Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден. Аз съм Клара Маринова. Днес трети пореден предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема Ало 112. Ще помогнете ли на майка ми и на детето ми? Здравеопазване. Аз ви благодаря, че ще бъдете с нас 2 часа и ще имате възможността да изслушате моите събеседници. Гости в студиото Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от политическа партия ГЕРБ. Висшето си образование завършва през 2001 година в УНСС София. Няколко думи да разкажа на нашите слушатели, за да имат представа кой ще говори. Специалност право и втора специалност банково дело. До момента е била член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба, на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби и на комисията съгласно Закона за предоставяне, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Столичен общински съвет. Иначе казано, тя се бори за втори мандат общински съветник. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден, приятно ми.
Другия ми събеседник е Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от коалиция БСП Лява България. Маргарита Петкова е завършила Софийския университет Свети Климент Охридски, магистър начални предучилищна педагогика и магистър за страхователна дейност в Стопанска академия Цанов, извинете, тук грешно е написано, град Свищов. Била е кмет на община Ихтиман от 2003 до 2011 година, а преди това от 2000 до 2003 година заместник кмет. Добър ден, добре дошли.
Благодаря ви.
И доктор Николай Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от коалиция Сердика АБВ, български социал-демократи. Доктор Цуцумански е завършил Медицинския университет София, специалност ортопедия и травматология. В продължение на 20 години работи в болница Пирогов, София. Здравейте, доктор Цуцумански.
Здравейте.
Радвам се. Радвам се, че отново с вас се срещаме на дебати.
Да, радвам се.
Добре, че не се срещаме в Пирогов и затова съм доволна, че на дебати се срещаме с вас.
Да, драго ми е да ви чуя.
Да. Пожелавам успехи на трима ви и моля, няма да въвеждаме някакъв много строг регламент, но ви моля да се съобразяваме. Доста въпроси се натрупват в здравеопазването. Една изключително важна сфера, до която опира всеки от нас. Дали самия той, дали децата, дали внуците, дали родителите ни. Зато и много ви моля, гледайте да говорите по-кратичко, от 3 до 5 минути на всеки въпрос, за да имате възможност след това да се репликирате. Значи минути за реплика, дуплика и въпроси един към друг от вас тримата участници. Зато ще ви помоля по-стегнато да разговаряме. В доминиращия свят на модела здравеопазване много се говори. Говоря и на Запад, и на Изток, и в развитите и в развиващите се държави. И пак ще кажа, здравеопазването е сфера, до която опира всеки от нас. И затова всеки от нас има своите претенции. За съжаление, в последните години в България от здравеопазването еднакво са недоволни. И медицинските кадри, и пациентите, и тези, които отпускат средствата, и тези, които се занимават с финансирането. Тоест, всеки има претенции. Очевидно, нещо не е наред в здравеопазването. И затова първия ми въпрос. Кои са най-големите актуални проблеми в здравеопазването, натрупани през последния четвърт век? Нерешени или незадоволително решени? Съзнавам, че те са многобройни, взаимно свързани и сложни. Затова тяхното решаване не може да стане за един ден. Но, за съжаление, четвърт век ние не можем да дръпнем напред, непрекъснато теглим назад. Фрагментарни, противоречиви, нерядко противоположни решения, които съсипват нашето здравеопазване в България. И така, вашите минути за проблемите на здравеопазването започваме с госпожа Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от политическа партия ГЕРБ.
Вие много добре така формулирахте всички аспекти, в които наистина има натрупани проблеми в здравеопазването. Така ние може би е добре да наклоним повече нашите коментари към столичното здравеопазване, но е факт наистина, че проблемите са се натрупали в годините, че те започват първо и от реформите, които са правени преди години, с това, че лечебните заведения станаха търговски дружества, от което така проистекоха някои процеси, свързани с това, че те от една страна трябва да се конкурират като търговски дружества, от друга страна изпълняват специфичната функция да са лечебни заведения. И от тук нататък вече всичките финансирания, които получават, изпълнявайки тези и социални, и здравни функции, не са така, може би, достатъчно добре балансирани, но тук мога да кажа, че това, което се прави в Столична община в последните години, в които управлява нашата политическа сила ГЕРБ, е в това да помагаме по всякакъв начин на търговските дружества, така че те да имат един добър менеджмент. Считам, че добрия менеджмент на всяко едно лечебно заведение е ключов фактор. Т.е. това, което ние въведохме, да има конкурсно начало, да проведем всички конкурси на всички лечебни заведения в Столична община, ни показа, че добрите менеджери, колкото и да е трудно да се справят с този тежка мисия здравеопазване, те се справят, когато са добри. И това е и причината повечето ни лечебни заведения, особено болничните, да са в едно прилично добро състояние. Пак казвам, на фона и на базата на общото здравеопазване в страната като цяло. Другия модел, по който може да помага общината на здравеопазването, е като помага с закупуване на апаратура, като се грижи за сградния фонд. Това е нещо, което правим, доколкото е възможно, и търсим непрекъснато механизми финансирането им да бъде все по-голямо. Тоест, ние влагаме средства от приватизация за закупуване на апаратура. От друга страна, им помагаме дори и самите лечебни заведения сами със свои собствени средства, които са така придобили от лечебната си дейност, да инвестират сами в закупуване на апаратура. Модерна и съвременна. Наложили сме един стандарт да не се закупува много стара апаратура, да не се втора употреба апаратура, да не се закупуват така нисък клас апаратура, ми когато се харчат пари за здравеопазване, да бъде наистина за добра апаратура, защото това е много важно и за пациентите, и за гражданите, да имат достъп до добра апаратура. Тук в инвестициите ни в тази област са наистина забележителни, и също искам да допълня, че самите лечебни заведения им се даде възможност и по програма Джесика да кандидатстват и за нисколихвени кредити, с които се обновиха много от лечебните заведения. Ще там, разбира се, пример в Първа МБАЛ медицинска апаратура за над 700 хиляди, за лапароскопска хирургия, за ултразвуков скалпел и за, да не ги изброявам всичките, за четвърта 600 хиляди е за медицинска апаратура, лазерен литотриптер, за първа САГБАЛ Света София, бившата Тина Киркова, операционни зали са оборудвани на стойност 600 хиляди. Невероятно голям ремонт се извърши в специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания за над 5,6 милиона лева по оперативна програма регионално развитие. Закупиха се висококачествена медицинска апаратура за лъчелечение, за томограф и други апарати. Да. Въобще тя прилича изцяло на един съвременна болница. В Шейново има невероятно красиви родилна зала, което също така е голямо постижение. Въобще около 3,3 милиона са ремонтните дейности за закупуване на нова медицинска техника и апаратура в нашите болници и ДКЦ-та, което смятам, че е нещо, което при всички случаи е помогнало до голяма степен за едно добро качество на медицинските услуги.
Благодаря ви. Приключихте, нали?
Да.
Не, имаме още много въпроси. То след малко ще стане пак дума за ефективността на финансирането. Да изслушаме експозето и на Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от коалиция БСП Лява България.
Добър ден. Слушах много внимателно това, което ни каза общинския съветник от София град, госпожа Христова. 3 и повече милиона лева инвестирани в техника и в апаратури в едни хубави болници. И за съжаление хората не са доволни от услугата, която получават в тези учреждения или по-лошо, тези търговски дружества. Но би ми се искало нашите слушатели да чуят няколко важни неща. Хората са недоволни, че не получават добра услуга, не защото нашите лекари не могат да работят добре, напротив. Би ги поздравила всички, защото особено лекарите, които работят в общините около София град, всичките 22 общини, те са доста добри специалисти, не навсякъде, разбира се, има общински болници. Трябва да се каже, че ние сме записали в нашата политическа платформа и нашия ангажимент е, че ние няма да закриваме общински болници. Това трябва високо на глас да чуят хората, защото те са изплашени, че не са материално подготвени да си позволят скъпото финансиране на леченията, които предлага центъра София град. Дори всичките 22 общини притежават акции в Света Ана, но това не помага на хората и на жителите от общините ни да получават едно здравеопазване, което те могат да си го позволят, въпреки възможностите на здравната каса, която дава възможности за това по здравните им пътеки. И другото, което много тревожи хората, е как бихме им помогнали, когато те искат да получат или те не искат. Понякога съдбата ни поставя в ситуация, в която ние трябва да се погрижим за най-близките си хора и често пъти не знаем как да постъпим, защото в нощните часове, освен спешните центрове по места, няма на кой друг да се обадиме, въпреки това, че можем да вярваме на джипитата си, въпреки че има наистина джипита, които работят денонощно. Тази тревога е разписала нашия ангажимент в това, че 24 часа по малките населени места в центъра, в общините, трябва да има наистина спешен център, на който хората да разчитат. И за това ние, общините на Софийска област, застанахме пред Министерството на здравата и помолихме министър Москов да не прави обединението на София град със София област. Защото ще спестиме няколко заплати на администратори, които работят, да речеме, в този център, който обслужва и Софийска област. Но в същото време ще оставиме... Софийска област е голяма като разстояние и като географска разположеност.
От това ще пострада и самия град София, ще пострада и областта.
И самите 22 общини, които са пръснати. Искам да ви кажа, че от Копривщица, която е на границата ни с Пазарджишката област, до Драгоман на границата ни с Сърбия, всичко това е пръстен от 22 общини, които са около центъра. И така както искаме да извадиме трафика от големия ни 2-милионен град, по същия начин трябва да спасиме центъра и от такива услуги, които могат да създадат неприятности на хората. Затова бихме искали да успокоиме и да помолиме всички политици, когато се говори за здраве, да не се мисли винаги за икономия и за разпределение на материален и финансов и човешки дори ресурс. Защото, за съжаление, хората, които живеят високо в планината и са в Искърското дефиле, те географски не могат да получат бърза спешност, когато командния пункт на центъра се разпореди на една линейка, която, за съжаление, има, да речеме, 3 коли и трите в момента са по спешност. Но това са детайли. По-важното е да успокояваме хората и да им кажем, че всички ние ще работим за такова здравоопазване, което наистина да може да помага на хората. Това е най-важното. И общинските болници биха могли да получат финансиране през различните оперативни програми, да станат хосписи, да станат домове за възрастни хора, а не всеки да излиза и да казва, че болницата ще бъде закрита. Това е най-големия страх на възрастния човек, който знае, че има един доход, който не му позволява да отиде до големия град, за да се подложи на профилактичен преглед или да получи здравеопазване, което е различно от това, което се предлага в Самоков, да, в Ботевград, в Ихтиман.
Да.
Благодаря ви.
Благодаря и аз. Ще имате възможност след това да си зададете въпроси. Нека да изслушам и доктор Цуцумански. С неговото изложение. Слушаме ви, доктор Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от местна коалиция Сердика. АБВ, български социал-демократи.
Аз ще започна по-общо с здравната положението на здравните услуги в България. Просто проблемът е, че 25 години до сега нямаме адекватна реформа на цялостно здравеопазване. До сега никой не е правил смелостта и политическата воля за радикална реформа в областта на здравеопазването. Първата реформа, която се проведе с въвеждането на чипите, беше правилна, до там обаче спряха нещата. В момента еднакво зле се чувстват и пациентите, и лекарите. Първото, което бихме започнали, това е спешната помощ, която е архаична в България. В
да.
С експлоатацията на лекари, които почти никъде, никой не си позволява този капитал да го използва в бърза помощ.
Да.
В развитите страни обикновено бърза помощ се извършва от парамедици, които са, които имат дори пряка връзка с болниците, имат връзката с болниците за диагнозата в реално време на пациента или страдащия човек. Това е едно от най-важните неща, спешността. За всеки му се е налагало по спешност да влезе в болница или да има някакъв преглед. За съжаление, достъпа на хората в момента е неравностоен от хората, които са в София и хората, които са в провинцията. Аз имам едни наблюдения в Югозападна България, които хората много трудно получават спешна и адекватна медицинска помощ. Това е най-важното и то трябва да бъде изключително. Не става въпрос за една еволюция на бързата помощ, а трябва да се извърши революция в управлението и в логистиката на бърза помощ.
Да.
Никакви палиативни мерки няма да помогнат. Другото е болничната помощ. Както казах, преждеговорищите, с превръщането на търговски дружества започва лекарите да смятат колко пътеки имат за един месец, за да могат да си формират, бих казал, жалки заплати. А не се мисли за реалната медицина. Ние много от лекарите забравиха реалните диагнози на хората, за да могат да напишат пътека, от която болницата спечели, те да си получат заплатите.
Да.
Това е най-големият проблем в болницата, че ние започваме да забравяме реалната медицина. Отношението към младите кадри години наред беше отвратително, защото един млад лекар трябваше, след като завърши 6 години учил, след като не може да работи докато учи медицина, трябваше да си плати специализацията и през това време да не получава заплата. Тоест още 4 години от живота си да няма каквито и да е доходи.
Да.
Това много млади колеги отидоха в Германия, където им се предоставя възможност за безплатна специализация, отгоре на това им дават адекватна заплата, която те могат да се чувстват за достоен живот.
Да. Приключихте ли, доктор Цуцумански?
Моля?
Приключихте ли?
Не съм приключил.
Имаме много въпроси още. Не, аз говоря по първия въпрос. Сега ви давам възможност и на тримата да зададете един към друг въпрос и реплики. След това ще има възможност за дуплики. Пак ви моля, съобразявайте се да бъдат по-кратички, за да можем на повече въпроси. Много са въпросите за здравеопазването. И така започваме с Силвия Христова. Заповядайте.
Да, благодаря. Аз имам кратка реплика към госпожа Петкова, тъй като тя така говореше по принцип, може би за малко по-отдалечен от столична община региони. Така че бих искала да изтъкна специално, че на територията на Столична община и въобще в нашата програма на ГЕРБ в сферата на здравеопазването не сме говорили по никакъв начин за закриване на болници, понеже вие изказахте някакво такова опасение за закриване на болници. Това по никакъв начин не стои на дневен ред тук в столицата. Напротив, както ви казах, ние инвестираме в така съществуващите общински болнични лечебни заведения и се грижим по всякакъв начин техните проблеми да бъдат, защото той винаги има проблеми, но да бъдат решавани и те да бъдат в едно стабилно състояние. По отношение на бързата помощ, на спешната помощ, наистина и аз отчитам, че това е такава национален проблем. Доколкото все пак ние сме кандидати за местната власт и трябва да пречупим отговорите си в това какво бихме могли да направим съгласно сега съществуващата нормативна уредба в местната власт. Това, което принципно, например, ние направихме в мандата, предходния вече изтичаш на местната ни власт в София, опитахме да изнесем центрове на екипите на спешна помощ в 4 лечебни заведения по периферията на Столична община, така че да могат да се базират там такива кабинети, които по-бързо да пристигат.
Да.
Сега, доколко те сработиха, това е отделна тема, нали, но това е един опит и в тази посока се работи. В същото време спешни кабинети сме разкрили абсолютно във всички общински болници. Това, което вие казахте много, че е много важно наистина във всеки един момент на денонощието да може да се окаже такава помощ, да, на място. И тъй като и лечебните ни заведения са разположени в различни точки на столицата, смятам, че сме дали такава възможност на гражданите. А друго, което бих искала да допълня, е за младите кадри, наистина за заплащането на лекарите. Това е също национален проблем, с който всички общини трябва да се опитваме да се справим. Това, което така е наше желание да се случи и вече се подготвя, е първа многопрофилна болница столична, да може да стане университетска болница, т.е. да подготвя специалисти, които ние да успяваме да задържим в нашето столично здравеопазване. Това е стъпка в тази посока. Доколкото се опитахме до момента да привлечем и хабилитирани, пенсионирани лекари да работят в нашите болници, за да дигнат качеството на услугата на едно по-високо ниво, тъй като, нали, те имат тази възможност.
Да.
Така че това са такива конкретни местни мерки, които могат да се направят, за да се подпомогне,
да,
колкото е възможно.
Сега да изслушаме и госпожа Маргарита Петкова и ще дадем думата накрая на доктор Николай Цусомански.
По отношение на закриването на болниците, тревогата на хората е много голяма. Защо? Често пъти общините ни, които са длъжници на държавата и имат свои задължения към различни разплащащи дейности, общините ни трудно могат да съфинансират или да подпомагат болниците, защото там закона казва: или финансираш в апаратура и основни средства, или не можеш да правиш друго, защото те се явяват като собственост на общините. По-голямата част от ДКЦ-тата, от медицинските центрове и многопрофилните болници за активно лечение са общинска собственост. И те са изплашени от задълженията, които са принудени да трупат, защото имат много големи разходи. Разбира се, направи се добре, че през оперативна програма регионално разбитие ние успяхме да ги санираме някои от тях, успяхме да намалиме разходите за отопление, за осветление, но не навсякъде се получи този ефект.
Да.
И аз тук искам да ви кажа, че ние, примерно в моята община, аз и моите кандидати за общински съветници поемаме инициатива за покупка на лапароскоба в Ихтиманското отделение по хирургия, защото за нас това е знаково. Там имаме фамилия от хирурзи Янкови, на които хората доверяват здравето си, и ние бихме искали да им създадем условия, за да продължат да работят за това.
Да.
И другия проблем, който хората тревожи, те често пъти си казват: ами ако закрият болницата, която е близо до нас, ние много трудно можем да си позволим лечение в големия столичен град. Затова е молбата ми и призива към всички нас, политиците, и то особено в местно ниво, е: който с каквото може да помогне на тези болници, те да доразвият дейностите си. Примерно, мои приятели се молят техните родители, възрастни хора, да бъдат настанени в хосписи, в домове за стари хора, които не са по 80 и 100 лева на ден, защото това е много трудно да си го позволим с нашите доходи. Но ако ние успеем тези сгради, пригодени с медицински кадри, да ги направим за такива домове, това ще бъде полезно за всички, защото хората ще са спокойни, че получават една качествена услуга. И проблема за кадрите. Похвално е, че в община Самоков 5 стипендии за медицински сестри, гласувани от Общинския съвет. Това е да инвестираш в млади хора, които да се върнат и да работят в своето си населено място.
Да.
Което е похвално и за кмета Владислав Георгиев, Владик Георгиев, и за Общинския съвет, който е гласувал това. Ето добри практики, които показват, че не бива с лека ръка да казваме: в България има 130 болници, те трябва да бъдат намалени. И когато кажеш, че искаш да ги намалиш, хората се стряскат, защото първото намаляване е от малките общности. И другото, трябва да се каже пред всички лекари, че те се справят дори в тези условия. Има населени места, знаете конфликта с нашите лекари, които обслужваха Вакарел. Той стана национален конфликт.
Да,
и
да.
Това не е проблем в лекара и в здравната служба. Проблем е, че не е възможно толкова много населени места и пръснати по Балкана да бъдат обслужени от един човек. Няма как просто да се случи. Затова, уважаеми политици, колеги, всички, които влизаме в тази надпревара, ако ние не сме полезни на хората и ако не правиме така, че здравеопазването да е сигурно, тогава нашата кауза, колко ли би струвала тя,
да,
ако не я правим за България и за хората?
Аз ви благодарям. Доктор Цуцумански, ще имате... Не, секунда, искам да ви помоля. Понеже имаме една кратка рекламна пауза, след това ще ви дам думата на вас. И така, реклама в ефира на Радио К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. 93,9 FM.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И така, продължаваме от студиото на Радио К2. Днешния трети дебат, трети предизборен дебат в ефира на радиото на тема Ало 112. Ще помогнете ли на майка ми и на детето ми? Сами се досещате, това е темата за здравеопазването. Сега има думата за въпроси и реплики. Доктор Николай Цуцумански, слушаме ви.
Аз искам да кажа само едно нещо към колегата от ГЕРБ, който каза колко техника е купена. Да, наистина техниката е изключително важна. Както казва другата колега, много е важно лекарът, който работи с тази техника. И това е също много важно. Но има още един въпрос. Това е в управлението на болниците. Този проблем е изключително актуален в момента. Трябва да се създаде с цялата държава един протокол за управление на болниците, за снабдяване с лекарства и управление и за качество на медицинските услуги. В много случаи отношението към пациентите е грубо. Това е, дори това е един проблем, което е последица от нашето социалистическо здравеопазване. Дори едно от нещата, които пациентите не харесват, е отношението към тях. Защото всеки икономическите условия са ни ги наложили да ги гледаме като пътека, а не като пациент. Второ, малките болници са изключително нужни в малките градове. Те изпълняват изключителна роля. Те поемат патология, както казвам, или едни заболявания, които не са, може би, най-тежките заболявания, но те поемат огромна част. 80% от болните не са тежко болни. 20% са случаите, което големите болници, университетските центрове, трябва да се намесят с цялата си апаратура, с цялата тежка артилерия. Такива болници като Пирогов, като военна болница и като окръжна болница в София, говоря конкретно.
Да. Приключихте ли?
И другото.
Да.
Една от позициите на АБВ е за държавността, за възстановяване на държавността. Когато държавата контролира менеджмента на една болница, логистиката на една болница, тогава ще се подобри рязко качеството и от към на медицинската услуга и по този начин всички ще се чувстват малко по-добре.
Да. Имате възможност сега да си отговорите на въпросите, които взаимно си зададахте. Започваме с Силвия Христова. Моля ви за краткост. Напредваме много във времето, няма да ни стигне времето за въпросите.
На доктор Цуцумански имаше към мен на,
да.
По отношение на управлението.
Реплика, да.
На болниците и на грубото отношение към пациентите. Аз отчитам, че такъв проблем има и тук не мога да кажа, че той е в общински, държавни и частни болници. Да го...
Той е навсякъде.
Абсолютно навсякъде. По принцип изцяло подкрепям това, че качествените специалисти са също безкрайно важни. При всички случаи са дори много по-важни и от апаратурата, понеже имахте така и реплика и в това отношение към мен. Но с грубото отношение би трябвало да може да се справи конкретния менеджер на конкретното лечебно заведение. Съответно и контрола, който да се прави по отношение на менеджера и на съответното лечебно заведение. В случаите в Столична община, в Комисията по здравеопазване, която заседава абсолютно всяка седмица, отворена с винаги огромен дневен ред, в който се изслушат абсолютно всички, които и освен, че имат доклади и някакви искания, но какъвто и да е било проблем, свързан с тяхното лечебно заведение. Изчитам, че всяко едно оплакване и сигнал и така негодование в тази посока сме се опитвали веднага да реагираме и смятам, че сме постигнали наистина на по-добро качество в отношението към пациента и към всеки един гражданин, който посещава нашите лечебни заведения.
Госпожо Христова, аз имам една молба пациентска. За една по-активна намеса в тези болници, които са единствени и незаменими. Мога да визирам, например, онкологията. Тя е едно средище на пациенти, на медицински кадри и така нататък. Трябва да има отношение към пациента, особено с тежките заболявания.
Разбира се.
Такива болници, които не обслужват само софийското население, а обслужват населението от цяла България, там е най-тежката, и както и при доктор Цуцумански в Пирогов, там са най-тежките проблеми, защото първо не са само на територията на една община. Второ, това стълпотворение от хора. Аз съм съгласна с доктор Цуцумански. Това изнерви и лекарите. Изнерви и менеджерите, но са изнервени и пациентите. И затова трябва с много внимание, с много разбиране и с една определена лоялност едни към други да подхождаме. Това сте призвани да свършите вие политиците. Вие общинските съветници, вие кметовете, вие хората, които сте най-близо до хората. Така е.
Така е, безспорно.
Да. Госпожа Петкова. Маргарита Петкова.
Взимам повод от вашите думи и хората по малките населени места казват: аз искам да ме оперира този лекар.
Точно
на
така.
Него му вярвам.
Така е.
И ние сме длъжни да му създадем условия, че наистина доктор Янков да продължи да оперира в Ихтиман, така както го е правил до сега.
Да.
Доктор Цуцумански, поемам думата ви за държавността само с няколко факта. В момента, по сега действащия закон за лечебните заведения, нашите болници са общинска собственост. Вярвайте ми, всички кметове ще поискат да ги дадат на държавата, защото държавата няма да ги вземе и да ги занесе някъде. Те ще си останат на места в общините. Но това, което всеки се огледал, общините да финансират тези незгоди, както се казва в кавички, на всички ни големите задължения, много трудно и се влиза в много тежко противоречие. Така че съм съгласна с вас. Ако ще сме държавници, трябва наистина хляба на народа, здравето на народа, електричеството на народа, най-важните неща да са държавна собственост и да има строг ред за тяхното управление.
Доктор Цуцумански, слушаме ви.
И благодаря за тази подкрепа. Това е което са важните неща за общинските болници и въобще, когато се говори за пари в здравеопазване, съществуват едни огромни проблеми. Първият проблем е с неосигурените пациенти и грижата за тях. Все пак те са български граждани.
Mm-hmm. И вие в Пирогов никога не ги връщате. Това е истината.
Да, но самата държава трябва да отделя повече пари за здравеопазване. Общините също биха могли...
Вие от АБВ ще посочите ли откъде могат тези пари да се вземат от държавата? Защото нали знаете, че в държавния бюджет, за да вземеш за едно, трябва да нарушиш баланса в друго. Така че добре е вие политиците да мислите и по този въпрос.
И за съжаление аз не съм финансист.
Да.
Ще намерим как да го балансираме. Веднага добре, ще чудесно. Направим предложение на
добре.
Депутатите.
А вие приключихте ли доктор Цуцумански?
Да.
Бих искала да ви
само за секунда, понеже и двете поискахте думата, много кратко. Госпожа Христова.
Аз исках само, тъй като другите събеседници казаха за удържавяване на болници. Аз лично се притеснявам от така силната подкрепа, която срещнахте един към друг по отношение на удържавяване на болници. Аз лично имам резерви в тази посока винаги, когато нещо се удържавява така лесно. Това трябва, ако въобще някога се стигат, трябва да е по много обмислени анализ, направени и предложения как и защо въобще да се случва. Не мисля, че това трябва да става с удържавяване, решаване на проблемите дори на тези по-отдалечени общински лечебни заведения. Като казвам по-отдалечени, имам предвид от Столична община. За неосигурените пациенти наистина са
голям проблем
на всяко едно лечебно
точно
заведение.
Така.
Наистина те са длъжни да не ги връщат и аз съм сигурна, че на добрите лечебни заведения, в това число и общинските в столицата не са върнали абсолютно нито един пациент. Но също така бих искал да ви обърна внимание, защото всички казвате за дофинансиране и помагане в Столична община годишно над 10 милиона се дофинансират дейности, които не се финансират от здравноосигурителната каса. Тоест, ние сме единствената община, която успява и всяка година отделя тези огромни средства, за да ги подпомага по този начин лечебните заведения. Има обаче не само с директни такива договори за медицински услуги. Има и други варианти. Значи, нещо, което може би до момента не говорихме, е за превенцията на пациентите, т.е. за профилактиката и наблюдението им преди да се стигне до най-лошите диагнози. Т.е. трябва и в тази посока местните на власти да се грижат. Тук мога да дам един пример, който е така безспорно оценен е за скрининга на гърдата, това, което проведахме в Столична община като инициатива и бяха прегледани над 5000 жени и тази инициатива продължава, т.е. Включиха се 8 болници, които извършват безплатни прегледи, т.е. профилактика на когато има ключово заболяване, когато има ключов проблем, трябва да се прави.
Ще имате възможност за всичко това да разкажете и в останалите въпроси.
Да,
имате, разбира се, знам, но следващите ми въпроси...
Ще бъде много хубаво, ако всички ние общините можем да си позволиме да дадем 10 милиона за здравето на хората по общините. Това ще бъде чудесно и дано да бъде наш стандарт.
И да, нека не забравяме, че София самата ви каза, сте 2-милионна.
Да, няма как да се случи това. Но всъщност бих искала да върна темата и към неосигураните. Проблема в спешната помощ, ако си спомняме, стана заради ромското население, заради пияните пациенти, заради ексцесиите, които се получиха към служителите, към лекарите. Никой не е съгласен с това. Но тук ми се ще да върна малко времето към бедствията, природните бедствия, които и в момента стават. Нали, в община Садово знаем, че се получи този дъжд. Когато имаш нужда да потърсиш лекар, ти трябва да имаш сигурност, че от другата страна наистина ще получиш адекватна помощ и спешната ни помощ трябва наистина да работи заедно с гражданска защита, заедно с полиция, заедно с пожарна, заедно с другите институции.
Да.
И тогава хората няма да се чувстват сами в една локва, извинете май, така беше в Ботевград, когато се счупи линейката и един бесен, близък на пациент, се нахвърли върху екипа на върху лекарката, която
да, като че ли лекарката ще му реши проблема.
Но тук друго исках да кажа. От нас политиците се очаква да даваме отговори.
Така
а отговорите
е.
Какви са? Отговорите да седнем на една маса, да се скараме жестоко, но да разпишем правилата такива, че 10 и повече и 100 години напред да се знае, че когато става дума за човешко здраве, се реагира само и единствено по този начин.
Дано да успеете наистина да го направите. Доктор Цуцумански, имате ли дуплика към двете ваши колежки?
Само едно нещо ще кажа. Такива ситуации, както тя изброява с насилието върху екипи на бърза помощ и за действие и предпечествие, трябва да има протокол. Значи във всички нормални държави, високо развити, за всяко нещо има протокол за действие. И тези хора не разсъждават какво да правят в този момент, а изпълняват точка А, Б, С и Д като машини. Те не са по-гениални от нас, не са по-умни от нас, но са създали една система, която да действа. Примерно във бързата помощ навсякъде, и с изключение на България, и с изключение на единственото място в България, в Пирогов, където има триаж, в България не съществува това нещо. Триаж е принцип на оценка на пациента, когато в спешно състояние и действие в подточки. Първа, втора, трета. Оценка на неговото състояние, оценка на специалистите, които ще го лекуват за най-кратко време. Всичко е въпрос на една логистика.
Да.
А не за някакви изключителни умозаключения. Хората отдавна са го измислили, просто трябва да се види. Да...
Така е.
Дори нищо повече. Всичко е измислено. Да. Просто трябва да се въведе.
Да. И така приключихме с първия въпрос. Надявам се, доволни сте от дебата, който върви между вас. Аз лично преценявам, че ето такъв дебат има нужда, когато се чуват всички мнения и се стига до една приблизително еднаква позиция. С малки нюанси или с големи нюанси, но се търси това, което е необходимо за пациента. Само в добавка на това, което вие казахте, прави ми впечатление, че в областта на здравеопазването все повече се увеличават държавните и обществените средства. При намаляващо население, значи нещо в системата не е в ред. Да. При това всички, пак ще повторя, сме недоволни. Значи не е само въпрос на пари, не е само въпрос на възможност на държавата да се намесва в областта на здравеопазването, въпрос и на работа на всяка община и на всяка болница. Така че да бъдем доволни едната страна и другите. Отново повтарям, държавни средства все по-увеличаващи се за здравеопазването, при все по-намаляващо население и недоволство от медицинските кадри и от пациентите. Продължаваме нататък. Няма как да се върви напред и да се търси успех в преодоляване на проблемите в здравеопазването. Говоря и в национален, и в общинския мащаб. Ако не се изяснят основните причини и фактори, повлияли на изключително тежкото състояние на българското здравеопазване. Вие една част от тях вече отбелязахте. Но по-важно е да отговорите на слушателите ни как вие лично, вашите партии и коалиции ще работят за преодоляването на проблемите, които вече набелязахте в отговора на първи въпрос. Започваме с Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от политическа партия ГЕРБ. Слушаме ви.
Аз се надявам, че и в този тежък сектор здравеопазване ще продължим да имаме видими резултати от нашето управление и наистина да постигаме все по-добри резултати и да има все повече доволни пациенти, колкото и да е трудно. Това наистина, вие сте абсолютно права, че в сектор здравеопазване се наливат страшно много пари и това е и причината, която сега се правят опити отново да има здравна реформа и подкрепяме това да се случи и наистина всеки един от който се занимава с здравеопазване, от санитара в болницата до директора и до собственика на съответното лечебно заведение трябва да участва в този процес и трябва съзнателно да участва в този процес. А иначе колкото до конкретните политики, ние ще продължим по същия начин да подпомагаме лечебните заведения, да държиме на конкурсното начало при избора на менеджери. Пак ще кажа, че добрия менеджер успява да се справи с трудностите, колкото и да са големите. Ще продължим да настояваме да се закупува и да се подпомагаме лечебните заведения за закупуване на висококачествена апаратура. Ще продължим да създаваме програми, които по някакъв начин надграждат държавното финансиране. Ще ви дам още един пример с една от последните програми на Столична община за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми за извършване на инвитро процедури с донорски яйцеклетки. Нещо, което държавата по никакъв начин не финансира. Ето ние решихме да направим пилотно опит как бихме могли да подпомогнем и да дадем пример евентуално в бъдеще тези двойки и тези хора въобще да бъдат подпомагани на национално ниво, ако добре потръгнат нещата на местно. Тоест с такива програми, в които...
Дългосрочни,
да. С това, да. Когато възникне някакъв проблем, да можем веднага да отговорим с адекватни мерки, да правим възможно най-много, да привличаме възможно най-много специалисти в нашите лечебни заведения и ако наистина успеем да направим университетска нашата общинска болница. Считам, че това също много ще вдигне нивото и ще успяваме кадрите, които се възпитават в нея, да ги привличаме в столицата, да остават в нашите лечебни заведения. Така че това са конкретни политики, в които при всички случаи ни предстои в доболничната помощ да направим широк анализ на състоянието и да предприемем и съответни мерки, как и тях да подпомогнем и какво и при тях бихме могли още, тъй като при тях по-малко сме може би помагали до момента, така че с една стратегия, която да бъде обхване в цялото ни общинско здравеопазване и стъпка по стъпка да работим в тази посока.
Приключихте ли? Благодаря ви. След това ще имате възможност да доразвиете някои от тезите. Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от местна коалиция БСП Лява България. Слушаме ви, госпожо Петкова.
Разписали сме си отговорно основни неща. Първо ще запазиме всички медицински сгради до момента, съществуващи на територията на нашите общини. И разбира се, на големите областни центрове. Ще надграждаме, ще участваме в проекти, ще ги превръщаме някои от тях в домове за възрастни хора, в хосписи, в специални болници за долекуване. И основният ни ангажимент е да запазим всичко това, което досега хората са успявали въпреки трудностите да се грижат за болниците си. Не на последно място, за нас са важни хората, специалистите, кадрите, които правят българското здравеопазване. Няма да допускаме никакви политически разпри с никакви специалисти, свързани в различните области. И тук използвам случая да поздравя доктор Дечев, който е тръгнал от Ихтиманската болница и да ги уверя него и всички екипи, че няма да позволяваме с никакви политически средства някой да се намесва в работата за здравето на хората. И ще се обърнем с голяма тревога към всички българи, които не са успяли да разплатят здравните си осигуровки. Трябва да намерим механизъм, който да предложим на хората, заедно с държавата, този въпрос във времето наистина да бъде решен. Защото да лишиш един човек от помощ и той да умре за това, че няма здравна осигуровка, аз не съм лекар и не съм слагала клетва за това, но това според мен е най-големия грях за всички нас и никой не е застрахован от нас от такова нещо.
Така е, защото никой не го знае, не знае утрешния ден какво го чака. Доктор Цуцумански, слушаме ви. Николай Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи.
Сега вие казахте, повишавате средствата, да намалява се ефективността на лечението. То не се намалява ефективността на лечението, наистина.
Не, такова нещо не съм казала изобщо, че се намалява ефективността. Казах, че се повишават средствата при намаляващо население, значи неефективно се разходват. Не, вие сте виновни за това. Някой, който не дава към вас позивните, как трябва да се работи по-ефективно? Слушам ви.
Да. Точно така. Повишават се средствата, намалява се ефективността. Това се получава поради пътеките, които се консумират от болниците. Изключително много пациенти, които влизат в болница, могат да бъдат лекувани в доболничната помощ или с one day surgery. Просто има хирургически манипулации, които изискват няколко часа престой в болница.
Така.
Което рязко ще повиши ефективността. В момента болниците не реформират своя бюджет като търговски дружества, трябва да имат пътеки. И за това се приемат пациенти, сменя се диагнозата, това е масово явление, за да утежнява се положението на пациента, за да се стигне до тази пътека, за да могат да се вземат тези пари от здравната каса.
Да.
Това е едното. Ето заради това се повишават парите, съответно се повишават пътеките. И затова има страшно много болни, защото тези болни не са се увеличили реално, а това са диагнози, които биха могли да бъдат излекувани в едно ТКЦ, без да бъде болничен престой, но те биват приети, за да може болницата да се издържа. Това е проблема.
Да.
Другия проблем е критерия за добър менеджер.
Така?
Къде в България има критерии за добър менеджер на болница? В много случаи, последните години сме наблюдавали политически назначения на откровено некадърни или крадящи хора. Защото в една болница има хиляди позиции, откъдето може да се краде дори от хора, от персонал, който няма нищо съприемно снабдяване на една болница с лекарства. Те получават комисионни, за да определени лекарства да влезат в тази болница. Това е най-големият проблем в менеджмента на болници. Това е корупционната схема, която продължава. Тя е изключително активна и тя е единственото място, единственото нещо, което е смисъл за ръководството на една болница в момента.
Да.
Защото от всички тези комисионни човек може да живеем доста добре.
Да. Приключихте ли?
Да.
И така, отиваме още веднъж в рекламната пауза, защото няма как. И ние, медиите, трябва да се издържаме от днешно. И така, рекламна пауза в ефира на Радио К2.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще!
Радио К2 93,9 FM.
Трафик информация с Такси С Експрес. Такси С Експрес е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 91280. Звъннете. Пристигаме за 3 минути.
Специално за слушателите в столицата, какво е натоварването по софийските улици? Отговор от Такси С Експрес.
Добър вечер на всички слушатели на Радио К2 и клиентите на Такси Експрес. Много по-натоварено е вече движението около Връстен път и Черни връх. На Черни връх и Сребърна, на България и Гешов, на Гешов и Георги Софийски, в района на Лозенец, на Черни връх и в Царов, около булевард Пео Яворов и Симеоновско, на Бойчев и Борислав Угойски, на Борис Трети Гоце Делчев, на България и Гоце
Делчев. Пусти цяла София.
Почти цяла София. Много внимателно шофиране на всички шофьори и приятна вечер.
Благодаря ви на вас, лека работа. Госпожа Силвия Христова, защото тя е кандидат за столичен общински съветник втори мандат. Значи, задръстванията са също един от големите проблеми на столицата. Не че другите столици ги няма.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Трети дебат в студиото на Радио К2. Днес, 30 септември, сряда. Ало 112, ще помогнете ли на моята майка и на моето дете? други думи, здравеопазването. И така стигнахме до отговори. Нека след това реплики и дуплики. Да приключим въпросите. Имаме ли към първия въпрос?
Това, което каза последно.
Така, заповядайте, госпожа Силвия Христова. Започваме репликите и въпросите. Кратки.
Аз имам наистина кратка така реплика към доктор Цуман относно това, че така той изрази становище, че не са ясни критериите за добър менеджмент в болничните лечебни заведения и въобще в лечебните заведения. Аз считам, че при всички случаи критерии има и този, който е въведен в Столична община през управлението на ГЕРБ работи, а именно конкурсното начало в избирането на менеджери от комисия от представители на всички политически сили в Общинския съвет, след което строго наблюдаване на работата на съответно избрания менеджер с преглед на месечни, тримесечни отчети на лечебното заведение, с залагане на такива на възможности за плащането на управителните органи да бъде свързано с стимулиране, когато лечебното заведение се развива добре и отзивите за него са добри. Тоест всички такива механизми, които ни позволява нормативната уредба, сме ги заложили. Считам, че има критерии. Той в Столична община и той работи добре.
Няколко добри практики.
Маргарита Петкова. Да.
За това, че имаме добри практики в България, трябва да звучи от нашия национален ефир. Община Панагюрище. Болницата в момента се ремонтира благодарение на местни сдружения, на бизнес организациите, които наистина искат да се грижат за профилактиката на работниците си и на своите близки хора. Болницата в Пирдоп. Една болница, която е много тежка, с уникален опит. Това е единственото медицинско наше заведение в България, което е акционерно дружество от акции на всички общини от региона, обединени в един клъстер, заедно с местния бизнес, се опитват наистина да изправят болницата си на крак. Много са трудностите. Но това показва, че има мислещи хора в България, защото съществува медицински клъстер от най-големите столични болници с най-големите имена в тях, които заедно с нашия БЧК, каза ни доктор Цуцумански преди малко, на много места в Европа, парамедиците са тези, които работят в спешните, в така наречените помощи. Можем да го направиме. Ето, в нашия ефир за по-малко от един час един добър лекар на Пирогов ни каза какво трябва да направим. Да разпишем една методика и да направим един критерий за менеджери, които да управляват болници.
Така че няма да е чак толкова трудно.
И тази възможност през оперативната програма конкурентна способност, която в миналия планов период даде възможност да се образуват клъстери, за да можем наистина да ползваме опита на можещите хора, показва, че ние можем да го направим. И за това предизвикателство е към всички хора, които правят политика. Ако съседът ти живее зле и ако е болен и ти не можеш да му помогнеш, значи не си добър политик.
Да. Доктор Цуцумански, да чуем и вашите въпроси и реплики.
Аз искам да кажа само една дума. Болницата Панагюрище, чул съм, че в нея са инвестирани огромни средства. Надявам се да има специалисти, които да бъдат привлечени и да работят с тази хубава техника и материална база, която се създава.
Да.
Искрено се надявам и не знам какъв е механизма, защото там количеството на пациенти не знам дали ще бъде ефективно това нещо, това начинание. Иначе идеята е перфектна.
Въпрос на разработка.
Да. И с другото за общинските медицински заведения. ДКЦ-тата в София специално трябва да бъдат една приветлива среда за пациентите. Там стои все още духа, като в романа на Служеници. Все още този дух стои. Трябва да има една реформа, да бъде една приятелска среда, хората да бъдат приемани. И да имат адекватно обслужване и за инвалиди, и за хора с всякакви заболявания и проблеми. Другото, аз искам към колегата от ГЕРБ само един въпрос да задам. Какво става с Пета градска болница в София?
Да. Така, имате възможност да си отговорите на въпросите. Много кратко, за да отиваме към голямата тема реформа. Госпожо Христова, отговор на доктор Стоманска.
Ще отговоря, разбира се, за Пета градска. Това е най-голямата общинска болница в България и обслужва хора, мисля, че не само от Столична община, ами от цялата страна. Мога да му кажа само, че пациентите се увеличават на тази болница. От 2012 година са били 12 000, сега са 15 000. Не се трупат нови задължения. Има наистина, тази болница има наследени задължения, които са намалени. И тя наистина на фона на останалите общински лечебни заведения в финансов аспект има някои трудности, но тя е стабилна. Закупили сме 8 нови апарата за хемодиализа. В момента там има страшно модерно хемодиализа за 300 000 лева. Педиатрията има нов мобилен ехограф и спиротометър. Обновена е изцяло апаратурата в клиничната лаборатория и в микробиологията. Направен е ремонт на пулмологията, на първа и на втора хирургия, на гастроентерологията, ремонт на кислородните станции, ремонтиране покривът, трафопостът, обновени са туалетните. Два европейски проекта работила болницата. Поемат се транспортните разходи на служителите на болницата и за работно облекло също по тези проекти. В момента тече процедура за дигитализиране на образната диагностика. През 2013 година се разкри ново отделение, втора хирургия. Назначени са професор и доцент във втора хирургия. Също тази болница се включва в скрининга на рака на гърдата, заедно с другите общински и държавни болници, така че и с това и помагаме.
Така, аз предлагам да приключим с този въпрос и да отидем към един друг много голям въпрос. Всички сме наясно, че реформи в отделните сектори на икономиката на България трябва да има. И тези реформи ние ги говорим, обговаряме и се кандърдисваме четвърт век. Дошло е време наистина в здравеопазването да има сериозни реформи. Но какви? Ще кажете вие. Защото наред с реформите, за които досега говорим, видяхме колко много проблеми се създадаха сега. Тези реформи, които предвижда сегашния министър, това ли са реформите, които иска българския пациент, българския лекар, здравеопазването на България? Госпожа Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от политическа партия ГЕРБ, слушаме ви.
На доктор Москов със сигурност му е трудно да направи здравната реформа. Казвам трудно, не че не може да се справи, напротив, ние всички вярваме, че тя ще бъде много успешна, но този сектор е много чувствителен, както всички до момента говорихме, и той засяга всеки един от нас, така че наистина е трудно да се намери наистина удовлетвореността на всички в тази реформа. Това, което ние ще правим на общинско ниво, е на база на това, което ни се предоставя като възможност, като нормативна уредба при така съществуващите промени, които се приемат, да намерим баланса и отново да работим по същия начин, както до момента успешно в колаборация с държавата.
Как изглежда реформата на национално, но и на общинско ниво? Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от местна коалиция БСП Лява България.
Много важно е хората да бъдат спокойни, че някой се грижи за българското здравеопазване. Кой може да бъде този някой? 3-4 послания, които ние предизвикваме всички колеги политици. България трябва да има безплатно здравеопазване, колкото да е трудно това в тези икономически условия. Това е наша задача. В България трябва да има 24-часови дежурни приемни, така наречени, в общините, в по-големите градове, където хората да могат да разчитат, че наистина ще намерят помощ, медицинска помощ, и ако там не могат да се справят с такава помощ, ще има достатъчно бързи логистични транспортирания до съответния център, който може да направи адекватното здравеопазване. И не на последно място, цялата тази реформа трябва да се направи с можещите и знаещи български лекари, с големите имена в българската медицина, с представителите на Българския червен кръст, които наистина показват, че могат да реагират в такива ситуации на бедствие. Сами видяхме какво ни се случи и има неща, които ние не си избираме, че той идва срещу нас. Потича водата и трябва да се реагира адекватно. Затова и към Христо Григоров, и към големите имена на българската медицина, към генерал Тонев, към всички мъже, които по някакъв начин получиха политически своите оценки, в кавички казано, и те не биха могли да работят за България. А по отношение на това, което каза доктор Тоцумански, да, лъскави големи болници с много апаратура и ги няма истинските лекари, които да работят там. Колко са разстоянията в нашата мила България? Всичките тези специалисти, за които говорих досега, биха могли наистина да преглеждат на тези места. Ами, голямата инициатива на Червения кръст и на медицинския клъстер да имаме така наречените бързи и адекватни хеликоптерни услуги, извинявайте, че го казвам на непрофесионален език, но загубен в планината, човек, който е пострадал надалече, някой, който е пострадал от пътно происшествие, умира, защото не стига достатъчно бързо до центъра, до истинската помощ. Много ми се иска всички политици да заговорим на един глас, защото става дума за нас, за нашите роднини, и ние няма да се чувстваме добре, ако ние, някои от нас, могат да си плащат за здраве, но други не могат. Те са неосигурени и често пъти само и единствено държавата е тази, която трябва да поеме тази отговорност. Това са българи. Не можем да ги оставим да умрат.
Да, благодаря. И доктор Николай Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи. Слушаме ви.
Сега, аз искам да кажа, че общинското здравеопазване не може да бъде решаващ фактор в българското здравеопазване. Моето лично мнение е, че общината може да реши проблемите на профилактиката, която е изключително важна. Профилактиката, както казва колегата Стан, за рак на гърдата при мъжете за 40-та година, това е простатата и серия други заболявания. Това е изключително важно нещо, защото при едно ранно откриване на едно заболяване, разходите по неговото лечение намаляват в пъти.
Да.
Това е смятам, че общината. Но искам да кажа едно нещо за заглавието на вашето предаване. Ало 112.
Ще помогнете ли на майка ми и на детето ми?
Да, точно така. И ще ви кажа едно нещо, което ми не го засегна. Телефон 112 съществува в България, но той не е винаги адекватен. При обаждане операторите, това е личен мой опит, затова го споделям.
Да.
Много от тези оператори нямат никакво медицинско образование. Те по никакъв начин не могат да преценят реалното състояние на пациента. И се получават страхотни грешки, забавяния. Когато има, аз съм имал личен случай с пациент, който ще да загине поради неадекватността на оператор 112.
Да.
Който все не знае какво означава кървене, примерно пациент с пукан бъбрек в тежко състояние, това става въпрос при едно падане на банка, на това въпрос на дете. И аз трябваше кръста да се обаждам на полицаи, на кой ли не, за да обясня реалното състояние, някой да прати една линейка. Това е изключително важно обучение на тези хора. Смятам, че функцията на... Това е един абсолютно нерешен проблем. Смятам, че това е въпрос отново на логистика. Въпросът е на 112. Когато има един сигнал, 112 да може веднага да прехвърля на медицински специалист, който да прецени дали това обаждане е адекватно, дали състоянието на пациента е истинско, защото има много хора, които просто си правят метап на телефона.
Да.
И другото, по същия начин се отнася и що се отнася за инциденти, за бедствия, дори и за престъпления. Когато има дори едно престъпление, трябва да се обади към полицай, който да прецени дали има реално престъпление и дали има
така?
Към реално бедствие. Това е третото, което
да.
Степа 112. Това е един абсолютно нерешен проблем до ден днес. Абсолютно този телефон е създаден. Но отново менеджмента на това нещо, обучението на кадрите, отново не е решен в България. Изключително любителски са все още неща.
Да. Благодаря ви. Сега имате възможност да зададете вашите въпроси и реплики към своите събеседници. Започваме с Силвия Христова. Слушаме ви.
Аз нямам реплики към последното изказвания на на колегите. Съгласна съм, че профилактиката е нещо, което на местно ниво може да се провежда успешно и да има успехи. Както казах, това е една от посоките, в които работи Столична община да. През последния мандат на ГЕРБ.
Благодаря, госпожа Петкова.
На мен ми се ще да разсъждаваме, колеги, върху това. Кой си позволява профилактика? Сега, когато всички ние живееме толкова бедно, и които не можем да платиме за здравето на родителите си понякога и взимаме заем, за да го правиме, как да правим профилактиката си? Колко са средствата, които общините могат да заделят за профилактика на населението? Колко са общините, които заделяме за спорт? Защото и спорта е част от онова нещо, което ни запазва да сме болни. И най-страшното е, че често пъти хората не си признават, че са болни, защото си дават сметка, че ще натоварат семейния бюджет с заплащане за съответната болест. Това е голямата трагедия. И тук не знам, доктор Цуцумански, може би има някаква рецепта, както вие досега казахте. Тук това ще го разпишеме, тук ще направим критерии за менеджмент, но ако ние по някакъв начин не дадем възможност на това някой да се притече на помощ. Кой прави профилактиката? Нали, нещата трябва да се случват сега. Защото ние, когато говорим за реформи, знаем, че тази реформа, тя ще дойде след 10 години. Вече се разболяхме се от реформи. 25 години правим реформи във всички наши области и, за съжаление, какъв е резултата накрая?
Да. Нека да само за секунда дадем възможност и на доктор Цуцумански и още веднъж иска думата на госпожа Христова. Доктор Цуцумански, слушаме ви.
Ами искам да кажа, че профилактиката е избор на цивилизованите държави и умните менеджери.
И на богатите.
И не само на богатите, не са толкова скъпи тестовете. Въобще не става въпрос за толкова скъпи тести. Въпросът е всичко на една организация. В България медицинските услуги се оскъпяват рязко от корупцията. Иначе нещата въобще не са чак толкова скъпи.
Да.
В България има прекалено много пари за здравеопазване. Въпросът е, че всичко е изключително сиво. И тази сивота може да се разпръсне само с една изключително тежка държавна намеса и държавност. Когато има силна държава, това всичко ще изчезне за часове.
Добре, благодаря ви. Госпожа Христова, имате втори път думата и да вървим към следващите въпроси.
Да, исках кратка реплика за профилактиката. Когато споменах за профилактика, която се прави, ставаше въпрос за безплатна профилактика на граждани в общинските лечебни заведения. Това е безплатно за тях, но така че те да могат да си го позволят, по единственото означава воля да отидат и да се прегледат. Това е нещо, което е много важно да се развива.
Имаме населени места, в които лекар не е отивал от 15 години.
Сега аз не мога да говоря за всички населени места, но принципно всяка една община, която се развива добре, която така се бори за постигането на добър бюджет, би трябвало да има възможността да отделя и средства за здравеопазване и за социална политика при всички случаи и да си формира своите приоритети. Така че профилактика, какво друго би могло в доболничната помощ, да се информират гражданите и пациентите за информирано за болестите. Тоест, лечебните заведения се разчупват вече до голяма степен и привличат хора, когато правят и, така да се каже, ни обучителни семинари на местно ниво, на поликлиника ниво, на ДКЦ ниво, на медицински център, в който разясняват и правят кампании за дадени конкретни заболявания, като това по също помага.
Да,
така че в общинските лечебни заведения
за
това. И това се прави.
Да. Да. Но, за съжаление, какво се случва на практика?
Говори Маргарита Петкова.
Сега действащите закони, общината би могла да подпомага само и единствено в закупуване на активи и в сградния фонд на съответното заведение. Всичко останало, което се опитваме да правиме и ние продължаваме да го правиме, е, как да кажа, в договори, които често пъти са обект на други контролиращи органи. Но тук трябва да се каже високо на глас нещо. Хората са бедни, за да могат да си го позволяват. Това, за съжаление, е лошото. И често пъти, когато си изпаднал в безизходица, ти ставаш не се контролираш, за да го правиш. Така че, какво е необходимо на всички нас?
Противоречите с хеликоптери, възможно най-висока техника, след което казвате, че хората са бедни и по това не могат да стигнат до това ниво. Просто малко имате противоречие между много високите технологии, за които настоявате, и малкото средства, които трябва да се отделят за тяхното закупуване.
Да,
просто всяко нещо
съм с вас. Има Но стойност. Както каза и доктор Цуцумански, този телефон 112, за него говорих, за техника с вертолет, която да може наистина адекватно да реагира. И едното го разграничавам далече от другото. Затова ми се иска, ако ще направим наистина реформа в спешната помощ, тя да е реформа. И тогава този телефон 112 наистина да е спасение, когато хората искат да получат такова нещо. А това означава да сглобиш ангажименти на няколко институции, които наистина са отговорни за това. Къде е гражданска защита, когато има бедствия? Къде е полицията? Къде е пожарната? Къде са лекарите? Това За мое голямо нещастие го преживях 2005 година в Ихтиман, когато водата тече и хората не знаят какво да правят от паника и се чудат дали да спасат живота си, дали да се отдават, дали да остават къщите и как да реагират, да. Тогава вече държавата е много далече.
Само че отиваме в друга тема. Аз ви моля да се концентрираме върху темата Ало 112. Ще помогнете ли на майка ми, на детето ми, т.е. здравеопазване? Кажете ми, моля ви, какво планирате в областта на здравеопазването, за да не говорим по същите проблеми и със същите думи след изтичане на вашия мандат? Аз ви пожелавам успех на всички да бъдете избрани, но на следващите дебати ви моля да ми кажете как ще направим така, че въпросите ми да бъдат различни, а не тези същите. Да ви повтарям, заповядайте, Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от Политическа партия ГЕРБ.
Същите усилия ще полагаме, каквито до момента, за подпомагане на местното столично общинско здравеопазване в общинските лечебни заведения. Същите максимални усилия, каквито до момента, за финансиране и подпомагане, доколкото нормативно е позволено това, на лечебните ни заведения, да правиме програми, които да допълват дейности, които не се финансират на национално ниво. Ще работим по такива програми, да даваме модел и пример за дейности, които могат да се финансират, но за съжаление са останали недофинансирани на държавно ниво. Ще продължим да сключваме договори с общинските ни лечебни заведения за дофинансиране на дейности, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса. Ще се грижим за доброто финансово състояние на лечебните заведения. Ще се погрижим и за доболничните лечебни заведения, които са медицински центрове и ДКЦ-та, и така че и в тях да се подобри рязко средата, както материалната база, така и потока от пациенти. Тоест със същите темпове ще работим и се надяваме да имаме видими резултати. И
което ви пожелавам, защото всички ние ще спечелим от това. Госпожа Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от местна коалиция БСП Лява България.
В нашите леви стандарти са записани важни неща, които аз искам да се чуят по Радио К2. Ще продължиме да работиме заедно с нашите депутати и няма да закриваме общински болници. Ще направиме така, че в България да има безплатно здравеопазване и ще направиме всичко възможно да запазиме добрите български лекари и влиярата на хората в това, че могат наистина да получат добра здравна услуга.
Аз се благодаря за това, което казахте, но имайте предвид, че много помня. И на следващия дебат ще ви... Да, на следващия дебат ще ви попитам за безплатното здравеопазване, за хеликоптерите и за това, че ще запазите добрите лекари.
Точно така. Които ще ги има по места.
Да. Сега кратка рекламна пауза в ефира на Радио К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. 93,9 FM.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще!
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Припомням на нашите слушатели, че в ефира на Радио К2 днес, 30 септември, сряда, трети дебат. Ало 112, ще помогнете ли на майка ми и на детето ми, т.е. проблемите на здравеопазването? Последният ми въпрос беше, как ще планирате работата си така? Какво ще направите вие като общински съветници, кметове, за да не ви задавам същите въпроси след изтичането на вашия мандат? Остана доктор Николай Цуцумански. Той е кандидат за кмет в район Слатина, в Столична община, от местна коалиция Сердика. АБВ, български социал-демократи, слушаме ви.
Ало,
да, слушаме ви.
Единственото, което мога да кажа, че трябва да се активира гражданското общество. Всеки човек, който е недоволен, да се организира в група няколко човека и да дава предложения за промяна. Това е единственият начин да се променят нещата и тези хора да бъдат изслушени. Българите са абсолютно пасивни. Всеки граждани, въпреки че вижда всеки недостатъците на здравната система, той не прави нищо. Той не е написал един ред, за да или да се организират няколко човека, които да се опачат от нещо. Само гражданското общество може да даде предложение. Хората могат да дадат предложение за промяна и само тогава може да се случи нещо. Една партия не може да реши, която и да е партия, всички проблеми. Само гражданското общество може да реши тези проблеми.
Да.
И тогава държавността може да бъде приложени някакви мерки за тези неща, които тези хора искат да бъдат приложени на практика. Само тогава може да се случи промяната. Това е един взаимен процес.
Аз ви благодаря. Без да ставам част от дебата, само ще припомня, че в България има много пациентски организации, които са част от гражданското общество и те работят доста активно. Разбира се, няма все още много голям резултат от тяхната работа, но те работят активно. И така, Силвия Христова, отговаряйте си един на друг на въпросите и репликите. Силвия Христова.
За гражданското общество и всеки да дава предложения, разбира се, трябва да има предложения от всички, но трябва да има и ясна политическа воля и носене на отговорност. Тоест, когато се вземат конкретните решения, те да бъдат с един добър резултат наистина за голяма, възможно най-голям кръг от хора и да бъдат доволни. Така че това ми е кратката реплика.
Да. Благодаря. Маргарита Петкова?
Аз смятам, че нашето гражданско общество трябва да го има, така е, но ще ви разкажа случай от моята практика, че често пъти хората не желаят да разказват за неприятностите, които са получили в различни болести, просто искат да си вземат документите и да отидат в друга болница. Не знам, докторе, дано това никога да не се случва в болници, но често пъти хората си казват: не искам повече неприятности, защото ние, за съжаление, така поставяме диагнозите, така лекуваме понякога, че хората и лекарите са в ситуация, в която се чувстват сами. Няма към кого да се обърнат. Казва си, поне да си спаса близките. Това, но това не знам как може да се промени.
Да.
Това означава, че трябва всички наистина да работиме така, както си иска от нас, всеки на своето си място и да не пуска своите грешки. Защото често пъти са ни учили. Грешките на учителите са на улицата, но грешките на лекарите къде са? Или, това е най-тежкият въпрос.
Така, доктор Цуцумански?
Няма какво да кажа.
Добре. Да, слушаме ви.
Ами, питали един санитар, който работи от 30 години в една болница. И той каза, ами, тези, които влизат в болницата и излизат, ходят, влизат в болницата и излизат на количка. Тези, които влизат на количка, излизат на лежаща количка. А пък тези, които влизат на лежаща количка, да не ви казват къде отиват.
Ужас.
Надявам се.
Да, надявам че няма да, това да е верно.
Не, това е един вид, разбира се, но надявам се, че здравия разум ще наделее,
да,
и реформите ще се случат. Но те не могат да бъдат решени на общинско ниво в никакъв случай. Това е едно само централно ниво със създаване на едни много строги правила и това е единственото, да, решение.
Благодаря ви. А сега да ви предупредя, имате точно 15 минути, значи по 5 минути на човек. И да оставим 2 минути, за да закрием днешния дебат. В тези 5 минути ви моля да се спрете по-подробно на ролята и мястото на Националната здравноосигурителна каса. Много проблеми там. Как вие като общински съветници ще реагирате на тях? И другия голям проблем, това е лекарствената политика. Какво е реалното състояние? Защо и там няма доволен човек от лекарствената политика в България? Започваме с Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от Политическа партия ГЕРБ.
На местно ниво ние нямаме конкретни механизми, по които да повлияем нито на лекарствената политика на национално ниво, нито на здравноосигурителната каса. Както казах, за национално здравноосигурителна каса и за всички дейности, за които тя заплаща на нашите лечебни заведения, ние се опитваме да я подпомагаме. Всяко не здравната каса, ами лечебните заведения за дейностите, които не им се заплащат от касата. Тоест, това, което на местно ниво може да се прави, ние в Столична община го правим. И пак казвам, ще продължим в тази посока да търсим такива дейности, които ние бихме могли да подпомогнем и такива профилактични прегледи, които да се правят. Наистина на местно ниво не виждам с какво бихме могли в момента да допълним тази
госпожа тема. Петкова, Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от местна коалиция БСП Лява България.
Националната здравноосигурителна каса. Там са парите на българите от техните здравни осигуровки. И когато си спомням една много тревожна среща на кметове от Софийска област, колегите казаха: ако вие върнете осигуровките на всички граждани на моята община, които са платени в нашата си община, ние наистина ще си направим нашето здравеопазване. Това е много сериозен проблем. Този проблем политиците наистина трябва да размишляват върху него, върху това как разпределяме. Всеки един от нас плаща данъци. И на същия фон, от една страна, тези, които плащат данъците си, и тези, които са неосигурени. Така че нашата молба, нашето настояване и предизвикателство към всички политици е да преразгледат какво се случва с парите ни. Всеки един от нас плаща всеки месец своята здравна осигуровка. Колко от нея използва за себе си, колко използва за роднините си, къде отива тя, как се инвестира, как се разпределя по тези пътеки. Това е на една страна. На друга страна, как да направим лекарствена политика, когато и ние самите понякога купуваме лекарствата от нашите съседни държави, защото те там са по-евтини, отколкото в България.
Точно
не може
така,
ли да го кажем високо на глас? Не можем ли тази търговия? Направихме болниците си търговски дружества, направиме ДКЦ-та поликлиниките си, медицински центрове. Направихме си лекарствената политика с едни наредби, които затворихме производството на нашите си лекарства, които се лекувахме ние с тях. Ми, ето това е. Здравеопазването е нашата национална сигурност. Ако ние не можем да си го оправиме, няма кой да дойде да ни го оправи.
Да. Само си спомням, понеже заговорихте за парите на здравната каса, че един финансов министър в един момент удържали такива пари, обаче никой не се опита тогава да преодолее този голям проблем.
В края на една година ни пари, да, никой не разбра, на друго място трябва да ги питат. Все пак ние не сме депутати.
И третия наш участник, доктор Николай Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от местна коалиция Сердика. АБВ, български социал-демократи, слушаме ви. Темата здравна каса и лекарствена политика.
За съжаление, общината, общинската медицина и общинското здравеопазване по никакъв начин не може да повлияе на здравната каса. Проблемът на здравната каса е източването. Проблемът е, че съществуват един куп болници, дори част от болници, които примерно в малък град, който освен общинската болница съществуват две части болници, няма да го назова града, но пример е просто нещо страшно. Просто единствено тези болници занимават си точно на здравната каса с фалшиви диагнози. Всичко опира до контрол. Пари има. Въпросът е, че при един адекватен контрол такива структури не биха съществували. Нямам нищо против частните болници, които са адекватни, дават помощ. Има такива болници. Аз знам мои колеги, които работят в такива болници. Не искам да правя реклама в момента. Радиото ви. Но огромно количество от частни болници, които са, не искам да кажа, 80% от тези създадени болници са създадени за източване на здравната каса. Също се касае за лекарствата, защото при реимбурсиране на държавата на те лекарства отново съществуват едни много съмнителни договори за заплащане на едно лекарство, което се плаща от държавата по 10 отгоре.
Да.
Всичко е въпрос на един контрол върху тази корупция, която се вихри от години, и то не от години, това поне последните 10 години съществува. Това е абсолютно решим проблем, но той не е от общините, това не може да се реши от общините. Това е проблем, това е чисто държавен проблем.
Да. Аз ви благодаря за разсъжденията над въпросите, които ви зададах. Сега имате възможност един към друг реплики, въпроси, за да приключим темата за здравната каса и лекарствената политика. Госпожо Христова, заповядайте. Силвия Христова.
Аз нямам реплики към колегите. Единствено за лекарствената политика, това отново и аз се присъединявам към колегите, че това на общинско и на местно ниво няма как. Наистина,
вие,
ако
бъдете по-активни общинските съветници, общинарите във всички общини, нали знаете, че вие можете, сте страхотна сила и можете да повлияете в държавен мащаб. Страхотна сила сте. Вие сте хората, транслатори между нас, гражданите, и тях, властта.
Това е така.
Вие сте най-близо до нас, гражданите.
Това е така. Безспорно е така, че сме най-близо, и наистина това е така, но наистина и все пак законодателните промени по никакъв начин не ги правиме ние. Единствено сме длъжни да се съобразим с тях и да подпомогнем на местно ниво с нормативна доуредба, каквато е възможно. Така че по отношение единствено на лекарствената политика, това би трябвало на местно ниво, което може да се направи, винаги едно стриктно съблюдаване на закона за обществените поръчки, когато се купуват лекарствени средства. Мога да кажа, че всички по-големи обществени поръчки се правят в Столична община, а не от самите лечебни заведения в столични общински лечебни заведения, именно за да има възможността да се включат общински съветници от всички политически сили в тях, да могат да се разглеждат възможно най-прозрачно. Отделен е въпросът, че по принцип в всички обществени поръчки, които извършват общинските лечебни заведения, въобще и търговските дружества, които са собственост на Столична община, по времето на нашето управление се привличаха общински съветници в комисиите. Тоест, Това би трябвало да се продължи да се работи в тази посока.
Да.
Строго съблюдаване на закона за обществените поръчки и прозрачност при тези поръчки.
Благодаря ви, Маргарита Петкова. Слушаме ви, госпожо Петкова.
Взимам повод от думите на доктор Тоцамански по отношение на контрола и още веднъж искам да повторя. Да, има нужда от контрол, истински контрол. Но не контрол, който изпраща екипи на Националната каса по места, за да се разправи с политическите си ангажименти. Контролът трябва да обхваща други неща. Не да уволним един или друг лекар за това, че нещо е направил, което не се харесва на ръководството. Контрол, който да има отношение към обществените поръчки, към хората, които източват болниците, към хората, които източват, най-вече към ония, които разпореждат средствата към съответните лечебни заведения. Съгласна съм с вас, че наистина трябва да има контрол, но контрола трябва да се прави не за да си разчистваме политически пътя с хората, които наистина са отдали живота си и непрекъснато са там, в срещата с ония, които са болни.
Да. Благодаря и доктор Николай Цуцумански.
Аз смятам, че в медицината не трябва хората да се делят на политически партии, защото един лекар, слава Богу, лекува от всички партии личности.
Така е.
И по никакъв начин един, когато има един качествен менеджер на болната, трябва да остава непрекъснато, независимо от политическата обстановка и кой е на власт. Важното е ефективността. Това е един отрасъл, в който трябва всички да имат консенсус, защото се касае за българската популация и българското население. А и също за пореден път казвам за активното гражданско общество, защото хората, ако не се организират по някакъв начин и дават сигнали към властта, дали са общинска или държавна, по никакъв начин самата власт не може да реагира да бъде променено нещо. Една пасивност, един страх,
да,
който 25 години трябва да бъде преодолян. И само тогава ще има промяна.
Да. Благодаря ви за вашето участие в дебата. Бяхте много интересни, много важни неща научихме от вас за това какво е състоянието на здравеопазването на национално и общинско ниво и какво вие ще направите. А сега ще ми отговорите на заключителния въпрос. Защо хората във вашите общини трябва да изберат вас персонално и партията или коалицията, която представлявате? Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от политическа партия ГЕРБ.
Аз се надявам гражданите на Столична община да изберат и да гласуват доверие отново на политическа партия ГЕРБ. Видими са резултатите, които постигна ГЕРБ в досегашния си управленски мандат. Сега имаме нови ясни цели и амбиции, които да постигнем в следващия управленски мандат. Зелен град ще има развитие във всеки един сектор и общината да продължи да се развива, защото ГЕРБ знаем и можем как и знаем и можем да постигнем тези резултати.
И така, с бюлетина?
С бюлетина номер 15.
На изборите на 25 октомври. Заповядайте, госпожо Петкова. Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от местна коалиция БСП Лява България.
Гласувайте, ихтиманци, за мен, защото като учител ме е срам да се говори лошо за ихтиманското образование с най-добрите училищни бази. Гласувайте за мен, защото заедно с бизнеса на Ихтиман ще направим така, че хората да имат своята постоянна работа. Ще направим общински предприятия, такива каквито има за сега само за гори, и БКС предприятие, и предприятие за земеделски имоти. Ще работим за подмяна на водопровода и канализацията, ще направим улиците и тротуарите на Ихтиман. И така както направихме Ихтиман и региона да е светъл, така ще направим всичко възможно той да бъде чист и да ни е приятно да живеем в него. Ще работя за хората, така както съм работила и досега. Гласувайте с бюлетина номер 9.
Благодаря ви, доктор Николай Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от местна коалиция Сердика. АБВ, Български социал-демократи, слушаме ви.
Аз искам да кажа, че днес бяхме една предизборна обиколка в община Слатина, в която се включва ромския квартал Христо Ботев. И беше много интересно. Ние отидохме без охрана и бяхме около 5-6 човека. С господин Кадиев също беше с нас, нашия кандидат кмет. И се срещахме абсолютно без никаква организация. Ходихме по улиците в този квартал. Не искам да го наричам гето в никакъв случай. Искам да го уважавам като квартал. И се срещнахме с едни роми, които говорят литературен български език, който беше отчудване, нарушиха се всички стереотипи. Едни хора, които искат техния квартал да бъде адекватен на всички други квартали на София.
Да.
И другото, в нашия квартал има рязка граница, в нашия район има рязка граница между въпросното хората, които всички смятат, че това е гето, и един квартал като Геомиле с перфектна градина, която е направена с перфектен парк до сега. Уважение за това, което е направено, ние не мога да отричаме това нещо.
Да.
Но съответно в този квартал, който сега е гето, ние искаме да изградим...
Имате точно 30 секунди, защо да гласуват за вас персонално и за вашата коалиция?
За промяна. За истинска, радикална промяна, за благоденствието поняк, което ние смятаме да направим крачки към него.
С бюлетина?
Номер 7.
Благодаря ви. Уважаеми гости в студиото на Радио К2, бъдещи общински съветници и кметове, аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за подробно, смислено, аналитично и професионално разработените теми, от които имат нужда нашите слушатели, вашите избиратели. Защото слушателите на Радио К2 са вашите избиратели. Благодаря на Силвия Христова, кандидат за общински съветник в Столична община от Политическа партия ГЕРБ. Благодаря на Маргарита Петкова, кандидат за кмет на Ихтиман от Местна коалиция БСП Лява България. Благодаря на доктор Николай Цуцумански, кандидат за кмет на район Слатина в Столична община от Местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Бяхте много интересни. Радвам се, че бяхте на територията на Радио К2. Пожелавам ви наистина успех. Уважаеми слушатели на Радио К2, с това завършва третия дебат. Днес, 30 септември, сряда, в ефира на Радио К2 по темата здравеопазване. Толкова от нас, а от вас гласуването.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.